Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Seguimos á espera de acontecimentos no Concello de Lugo. O Partido Popular pretende presentar a moción de censura esta mesma semana. Os populares xa falan de cambio de ciclo político e aseguran que están preparados para facerse coas rendas do goberno local. Javier Vázquez Nodal é o secretario xeral do Partido Popular de Lugo.
Entendo que o Partido Popular está preparado para poder tomar as rendas do goberno. Lógicamente, pues estaremos aí preparados porque o Partido Popular é un partido de goberno. Eu considero que por unha cuestión de xene democrática é necesario, trascendental, diría eu, presentar esta moción de censura.
Para sacar adiante a moción de censura precisan do apoio da concelleira non adscrita, de María Reigosa, que, como saben, ata un par de semanas era membro do Grupo Municipal do Partido Socialista. O diario El Progreso asegura que Reigosa xa asinou a moción de censura, pero nas últimas horas, coas súas declaracións, tamén aquí nesta casa, deixou moitas dúbidas. COPE Lugo quixo falar con ela esta mañá, pero dixo que non ia facer máis declaración aos medios de comunicación. O que si falou foi o tenente de alcalde. Dixo que hai rumores de que Reigosa está disposta a apoiar a moción de censura por un beneficio exclusivamente personal. Dixo que, de ser así, sería un escándalo mayúsculo. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Unha vez que se sabe que María Reigosa non podería formar parte dun goberno no caso de que haxa unha moción de censura, porque a lei non permite que os tránsfugas formen parte dun novo goberno, creo que a señora Elena Candia e a propia María Reigosa deberían aclarar se tal e como se está a falar pola cidade van ter, a señora Reigosa vai ter algún tipo de beneficio persoal ou algún tipo de beneficio profesional por esta operación. Eu creo que é importante que o aclaren.
Entre tanto, este asunto tensa e moito a política galega. O presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, e o líder socialista, José Ramón Gómez Besteiro, protagonizaron este martes un bronco debate no Parlamento de Galicia. Besteiro cuestionaba a ética desta maniobra política.
Que ética hai nun político que mira unha familia en loito e dice: esta é a miña oportunidade? Si esa moción de censura prospera, será avalada polo Partido Popular de Galicia e polo Partido Popular de Lugo, apoiándose nun tránsfuga compañeiro dos falecidos. Por eso vostede, señor Rueda, hoxe ten que elegir. Ten que elegir entre a inmoralidade de avalar unha moción de censura ou a decencia de desautorizala.
Resposta valle Alfonso Rueda. Respondíalle aos socialistas que non poden falar de ética cando teñen a José Tomé na Deputación de Lugo.
Que resulta que a morte de Concellos propiciou que entrara na lista unha persoa que vostedes meteron na lista. Pero cando a meteron xa sabían que non podía entrar. Pero se dá conta do absurdo que é, señor Besteiro, que vostede teña o morro de falar aquí de ética, referíndose a Lugo, e tendo como teñen a Diputación, é increíble e os delata perfectamente, señor Besteiro.
E Lugo, nas últimas horas, tomou forma unha plataforma cidadá que se opón a esa moción de censura que pretende levar a cabo o Partido Popular. Lois Pérez é un dos seus promotores. Dirixíase directamente a María Reigosa.
Teña ben presente, digamos, que queremos pensar que ten a súa responsabilidade como representante pública, a súa vocación de servizo á ciudadanía, o ben común. Entón, dende aí, dende onde creemos que se teñen que tomar esas decisións, non? Calquera persoa que é elixida nun proceso electoral municipal, non? En calquera outro, ten que ter presente estas cuestións e nos convidámola a que respete esa vontade expresada nas urnas.
Esta plataforma será presentada oficialmente mañá, pero xa ten convocada unha manifestación á Praza Mayor para este venres en contra desa moción de censura.
O venres terá lugar unha manifestación ás 7:00 PM, coido que é. Pero, en todo caso, creo que é importante que a cidadanía lucense se exprese, se movilice, nos vexamos as caras tamén unhas a outros e outros a unhas dende posicións políticas ou ideoloxías políticas diversas, pero sí unidas por moitas cousas que nos unen, que é o respecto aos procesos democráticos.
Ata agora, o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, non se pronunciou sobre esa hipotética moción de censura ni media palabra. Este martes sacaba peito pola nova escoba de platino que acaba de conseguir o Concello pola limpeza da cidade.
É a confirmación de que levamos anos traballando con rigor e planificación para construir pois ese modelo eficiente, sostible e responsable que desexamos. A Escola de Platino recoñece ese esforzo colectivo, o do personal dos servicios municipais e tamén o dunha cidadanía cada vez máis implicada na reciclaxe e no cuidado do entorno.
E é que, á espera de novas sobre a moción de censura, a vida continúa no Concello. O Partido Popular preguntáballe ao goberno local por que non asfalta dunha vez o Leira Parking, o aparcadoiro que está o carón do Ula e que está cheo de fochancas. Antonio Mejide.
Abandonado, totalmente destrozado, intransitable en moitos puntos. É máis propio dun patatal que dun estacionamento para vehículos. Hai lugares polos que directamente calquera turismo non pode pasar. Por iso, dende o Partido Popular, levaremos ao vindeiro pleno unha proposición para mellorar o firme, para mellorar o drenaxe, e, sobre todo, para que este aparcamento sexa útil, seguro e accesible para os turismos.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto á previsión do tempo, baixan algo as temperaturas máximas no interior e suben na Mariña. Será unha xornada con alternancia de nubes e claros. Pode chover algo, seguramente, á última hora da tarde. Ollo tamén coas tormentas, especialmente na zona sur. A temperatura máxima subirá ata 26 graus en Lugo e Monforte, 24 en Viveiro e 23 en Ribadeo. As 2:26.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Agentes do Corpo Nacional de Policía detiveron nas últimas horas a un home por reter supostamente en contra da súa vontade a súa compañeira de piso. Foi liberada despois de pedir axuda a berros pola fiestra do imoble ou de catarse da presenza dunha patrulla de seguridade cidadá na rúa. Díxolles que o seu compañeiro a pechou despois de ameazala e agredila tras unha forte discusión. Este individuo xa pasou a disposición xudicial, quedou en liberdade, pero non pode achegarse á vítima. Axentes da Policía Nacional tamén detiveron a outro individuo que se enfrontou a eles despois de que lle denegasen a entrada ao estadio Anxo Carro, onde se disputaba este domingo o partido que enfrontou o Lugo co Talavera. Supostamente, abalanzouse sobre os axentes que acudiron en axuda dos vixiantes de seguridade. Non lle permitiron entrar polo seu evidente estado de embriaguez. En Monforte de Lemos, nun pleno extraordinario, o alcalde impúxolle a medalla de ouro da cidade ao axente Eusebio Cuesta, a título póstumo, e o seu compañeiro ferido, Francisco Cao. Ambos sufriron un accidente de circulación cando perseguían a un conductor que se deu a fuga nun control de alcoholemia. Foi en agosto do pasado ano. José Tomé é o alcalde de Monforte.
Con esta homenaxe, todos os monfortinos, representados pola Corporación Municipal, recoñecemos a valentía e o compromiso destes axentes coa cidadanía de Monforte e coa seguridade de todos os veciños e veciñas do municipio. Con esta distinción, o Concello de Monforte quere recoñecer o especial interese posto por estes axentes no cumprimento do seu deber como policías locais e o seu elevado compromiso coa protección da comunidade a que prestan servicio.
E atentos a esta historia que ten algo de pedagóxico. A Garda Civil imputou como investigada por un suposto delito de furto a unha muller que é sospeitosa de coller case 800 euros da carteira que un mozo esqueceu sobre a máquina das moedas nun túnel de lavado, concretamente na estación de servizo situada no polígono de Castro, no municipio de Castro de Rei. Moi importante, quédense coa moralexa. Hai que ter sempre de man de ollo a carteira. E a denominación de orixe Ribeira Sacra recuperase despois dunhos anos complicados. Pechou 2025 co mellor dato de vendas do último trienio, un 5% máis que no 2024. Non está mal. Ademais, reduciu as existencias almacenadas nas adegas nun 15% e aumentou as exportacións de viño nun 9%. Todos son datos positivos. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Os datos parece que afirman que efectivamente pues estamos xa recuperando esas cantidades de viño que embotellábamos antes precisamente da pandemia, ¿no?
Son datos que teñen moito mérito. A Ribeira Sacra é unha denominación de viño maioritariamente tinto, rema contra corrente, e é que parece que neste momento está moito máis de moda o consumo de viño blanco. Lombardía.
Tamén é verdad que estamos aumentando a cantidade de viños blancos que se fan na DEO, que un ADO sempre será un ADO de viños tintos, pero o noso empeño tamén é aumentar un pouco os viños blancos, que tamén se deben salir antes, con o cual nos está axudando a este aumento en este primeiro trimestre de sobre un 12% con respecto ao ano pasado. Son datos moi, moi alentadores.
Ata aquí o tempo da información local e provincial nas emisoras da COPE na provincia de Lugo. Escoitas Mediodía agora con Pilar García de la Granja. Moi boa tarde para todos e todas.